Posloucháte Svobodné rádio, posloucháte Studio Kalich. Průvodce nevysvětlitelnými jevy. Další pokračování nevysvětlitelných jevů a fenoménů z pera Viktora Farkase. Uveďme jej slovy nositele Nobelovy ceny Nielse Bohra, který pronesl k mladému vědci. Vaše teorie je střeštěná, ale ne dost střeštěná na to, aby mohla být pravdivá. Viktor Farkas, průvodce nevysvětlitelnými jevy. 19. část. 9 principů a sil. V době křížových výprav převzalo roku 1118 9 francouzských rytířů ochranu nad poutníky, kteří se vydali cestou vedoucí od pobřeží do posvátných jeruzalémských míst. Oni rytíři předtím složili před jeruzalemským patriarchou slib chudoby, cudnosti a poslušnosti. Tato devítka se stala zakladateli templářského řádu, jehož historie je stále zahalena závojem neproniknutelného tajemství. Z 18. století známe zednářskou lóži 9 sester, jejímiž členy byli údajně průkopníci evropského osvícenství Denis Diderot, filozof práva Charles de Montesquieu a Voltaire. I v poslední době se zřejmě leco děje. Ku příkladu neurolog, parapsycholog a vlastník více než 50 patentů, mezi nimi i na miniaturní naslouchadla, doktor Henry Karl Andrija Puharič, byl zčista jasna konfrontován s neznámou mocí, pro kterou bylo podstatné číslo 9. V roce 1952 při pracovní schůzce s indickým učitelem hinštiny doktorem Vinodem začal tento pedagog k nevýslevnému Puharičovu údivu mluvit změněným hlasem. S anglickým akcentem Ind prohlásil, že jeho prostřednictvím promlouvá příslušník 9 principů a sil, jakéhosi konzorcia nadlidských inteligencí, které lidstvu nenápadně pomáhá v jeho vývoji. Po tomto prvním krátkém navázání kontaktu se doktor Vinod opět stal sám sebou. Ačkoliv to byla zvláštní příhoda, neurolog ji zpočátku jen uložil do podvědomí a dále se jí nezabýval. Netrvalo ovšem dlouho a v Mexiku se setkal s rodinou amerického lékaře, která podle vlastního tvrzení udržovala s 9 silami a principy pravidelné spojení. I to by se ještě dalo akceptovat. Naprosto nevysvětlitelná je ovšem okolnost, že 9 sil prostřednictvím lékařovy rodiny navázalo dialog s doktorem Puharičem přesně v tom místě, kde skončil první kontakt uskutečněný přes doktora Vinoda. Doktor Puharič se v roce 1971 dověděl o tragické smrti svého známého brazilského duchovního léčitele o čtvrt hodiny dříve, než zmíněný senior Arrigo přišel ve vlastním automobilu o život. K tomu všemu je samozřejmě nutné přistupovat s nezbytnou obezřetností, protože doktor Puharič podle Colina Wilsona pokládal onu 9 za mimozemské bytosti, které v nepříliš vzdálené budoucnosti přistanou v UFO na naší planetě. Údajně kontaktoval i při spolupráci s parapsychologicky nadaným Izraelcem Uri Gellerem, který sám údajně tvrdí, že využívá spojení s mimozemskou bytostí se sokolí hlavou, nazývá ji Horus, podľa známého horova symbolu z egyptské mytologie. Přesto považuji číslo 9 s veškerými možnými výhradami vůči právě popsanému případu v námi sledovaném kontextu za signifikantní. Tímto konstatováním se s daným tématem rozloučíme. Další spekulace v naznačeném směru by nezbytně vedly do slepé uličky. Pokud takový spolek jako 9 neznámých opravdu existuje, patří k jeho podstatě nepochybně fakt, že běžní smrtelníci ho nikdy neodhalí. Proto mi připadá zhola zbytečné, abych si lámal hlavu nad tím, jestli 9 neznámých má něco společného s ještě záhadnějšími a neurčitějšími 9 silami, či jde-li o případně totožná sdružení, jejich členský odznak nosili Fukaneli nebo Saint-Germain. Zvláště tajuplný hrabě by mohl být kandidátem nejrozmanitějších projekcí nad lidí, zasvěcenců nebo osvícenců, na které narážíme skoro na každém kroku. Ponecháme-li totiž stranou nedokazatelnou nesmrtelnost Saint-Germaina i jeho, byť jen z hlediska rozsahu nesporné nadlidské schopnosti, ještě pořád zůstává nevysvětlena jeho předvídavost. Prorokoval ku příkladu příchod francouzské revoluce, průkazně upozornil na nadcházející nebezpečí švédského krále Gustava III. A věděl předem i leccos jiného. To všechno nám není nic platné. Sporní tajní mistři své karty na stůl nevyloží. Dychtivě nedočkavý dotaz, jak se stanu neznámým, vyznívá na prázdno, protože původ neznámých je zahalen temnotou. Otázka, jestli 9 neznámých jsou poslední bytosti jakéhosi zaniklého nebo prvního nového druhu, je stejně neřešitelná jako paradox, jestli byla první slepice nebo vejce. Pokud nechceme přistoupit na existenci mimozemšťanů nebo tvorů z jiných dimenzí a existenčních rovin, kteří mezitím okupovali velmi hojně čtený literární žánr, můžeme přijít se spoustou dalších výkladů. Možná, že nějaký národ nebo elitní skupina dokázal před tisíciletími přimět mozek k využití veškerého potenciálu, což je proces, který se houževnatě snaží uskutečnit jak neurofyziologové, tak i ezoterikové. Gurdjieff kdysi poznamenal, 100 osvícených jedinců může určovat běh světa. Třeba to i dělají. Stejně tak mohou mezi námi prodlévat příslušníci oné mystické, vysoce vyvinuté rasy z doby před 100 000 lety. Antropologové objevili její pozůstatky z časů, kdy na Zemi žili neandertálci. Vhodným kandidátem na skryté řízení světa by zřejmě mohla být i vyspělá prehistorická horová rasa. Všimněte si toho názvu. Ta představuje pro archeology, etnology a antropology trvalou záhadu. Někteří odborníci věří, že z ní vzešli obyvatelé Mezopotámie a Egypta. Neméně přitažlivá je představa, že by se tak mohly projevovat spící genové programy, které by se po případné aktivaci postarali o evoluční skok. Odhlédneme-li od všech těchto domněnek, projevuje někdy i důvěrně známý Homo sapiens nadlidské rysy, jak bylo popsáno v kapitole Člověk jako zázračná bytost. Ale třeba skutečně jsme jenom, jak to vyjádřil slavný kronikář nevysvětlitelných fenoménů Charles Hoyford, bez jakýchkoliv příkaz, pouze vlastnictvím. Teoreticky je možné i to, že lidský rod byl a je opatrně prováděn úskalími osudu a že by bez tohoto vedení už dávno vyhynul. Pevnou vůli k apokalypse lidstva prokazujeme dnes a denodenně. Ať už je tomu jakkoliv, stopy neznámých existují, odkazují nejen na věhlasnou devítku, ale i na jiné připomenuté skutečnosti. Souběžně s nimi narážíme na rozmanité indicie o nadčasových znalostech v pradávné minulosti. Měli bychom ovšem konstatovat, že jednotlivé dílky skládačky se jen těžko dají složit do podoby srozumitelného nebo dokonce úplného obrazu. Můžeme-li něco tvrdit s naprostou jistotou, pak je to skutečnost, že vlastníme žalostně málo kamínků. Můžeme je pouze posouvat sem a tam a frustrovaně sledovat zbylé obrovské mezery mezi nimi. Definitivně se dá odvodit pouze to, že na zeměkouli se nedostali ke slovu jen představitelé starého známého Homo sapiens a že samotná naše planeta překypuje svědectvími, která by vlastně neměla existovat, veškeré akademické učenosti navzdory. Vážné pochybnosti o významných částech našich ověřených poznatků o pradávné minulosti mi připomínají dostatečně zdůvodněné z nejrůznějších úhlů pohledu a stejně oprávněné jako skepticismus při posuzování současného uspořádání světa. Dodatečné úvahy. Mapa není země, řekl hrabě Alfred Korzybski. Naděje v oblasti nepochopitelná. Existuje neviditelný svět, který proniká tím neviditelným. Gustav Meyerling, Zelená tvář. Faust se v Goethově stejnojmenném románu po prodělané životní anabázi přiznává, že je stejně chytrý jako na začátku a klepl tím zhruba před 200 lety hřebíček na hlavičku. Myslím, že se v celku důvěryhodně prokázalo, že člověk přes svou faustovskou touhu po poznání a stále fantastičtější prostředky jimiž disponuje, je schopen postihnout na nejvýš mihotavé přízračné obrysy skutečnosti. Podobně jako při jednom speciálním druhu psychózy, kdy člověk v situaci latentního nebezpečí stále vnímá koutkem očí pohyb, ale při přímém pohledu nic znepokojujícího nevidí. Se realita projevuje a zároveň neprojevuje. Je to fenomén, který se kupodivu nejzřetelněji vyskytuje v oblastech, jež nám byly až dosud zcela uzavřené. Mluvím o světech nepředstavitelně maličkých a neuchopitelně obrovských objektů. Zdá se, že právě tam, v subatomární oblasti i v hlubinách vesmíru, realita vykládá karty na stůl nejupřímněji. Jak dokazuje kapitola Oduševnělá hmota, nedokážeme sice této hře porozumět, avšak jednotlivé karty můžeme alespoň vnímat. Paradoxní věda představuje odraz paradoxní reality, s tím prostě nic nenaděláme. Schrödingerova kočka obsahuje víc podstaty, než je zdravému lidskému rozumu milé. Fungující stroj, jehož konstrukci Albert Einstein pokládal za možnou, by stačil na to, aby ukončil existenci jakékoliv stabilní reality. Třeba se to už stalo. Přirozeně jen málo kdo si s tímhle vším dokáže poradit. K tomu je zapotřebí intuice Alberta Einsteina, který například v roce 1907 jednoznačně rozpoznal, že člověk padající ze střechy se zároveň nachází v klidu i pohybu a nepociťuje žádnou přitažlivost. A z tohoto abstraktního poznání vytvořil všeobecnou teorii relativity. Takové aha prožitky jsou zřejmě velikou vzácností. Kapitola nazvaná Mezihra, oduševnělá hmota, snad přispívá k tomu, aby je podporovala na všech úrovních. Až se nám jednou podaří strávit fakta, že světlo může být současně kontinuální a přerušované, že elementární částice buď spolučile komunikují nebo patří k nepochopitelnému většímu celku, že hmota a energie jsou jen šifry pro vyjádření čehosi neuchopitelného, že budoucnost může změnit minulost, že tu není nic, když se nikdo nedívá, že se vědomí zřejmě projevuje i v hlubinách atomů, že přírodní zákony se podle metody pozorování prezentují tak či onak, pak ano, teprve pak můžeme oprávněně vysvětlit nesrovnalosti vyskytující se na pozemské úrovni, ba dokonce i v každodenním životě. Po takových nesrovnalostech jsme pátrali a několik v podstatě nesporných jsme dokonce objevili. Všechny jsou akademickou vědou s pozoruhodnou pravidelností zametány pod koberec. Tento nesourodý přehled představuje nepochybně jen nepatrný výřez. Nehledě na to bychom měli, ne, my musíme, přemýšlet o skutečnostech, že na celé země kouli existují místa, na níž najdeme neviditelné varování, vstup zakázán. Že samospalování lidí stejně jako zohavování zvířat dále pokračuje a že nové poznatky stále výmluvněji dokládají, že objekty jakéhokoliv druhu vedou vlastní bizarní život, tedy že všechno žije. Že čas není nepřetržitý přímý tok, nýbrž fenomén s velmi klikatým kurzem, že lidský duch se odděluje od těla a i bez mozku čile pracuje, že vlastníme celou řadu nevysvětlitelných schopností, že zvířata rozhodně nejsou hloupí tvorové, že za jevištěm zvaným svět se nejspíše odehrává cosi strašlivého, že všude na zemi se dají najít anachronické artefakty, že tajná vědění nemusí být nutně humbuk a že skutečnost je v mnoha ohledech soukromou záležitostí. Je to docela pěkný balík poznatků, ale zároveň se neubráníme pokušení položit si otázku, k čemu nám znalost toho všeho bude. I kdybychom se rozloučili s klasickým školským obrazem světa, žijeme přesto jako nedokonalé a bestiální lidstvo na zkažené a zanikající zemi. Existuje vůbec nějaká vyhlídka na apoteózu, která by nás někdy v budoucnu dokázala povznést nad bažinu ohavností? Nenacházíme se v přechodné fázi, kterou vystihuje výrok Konráda Lorence. Pojítkem mezi opicí a člověkem jsme my. I Hojmar von Ditfurth, který se narodil v roce 1921 a zemřel v roce 1989, jehož nelze podezírat z bezúzdné spekulace ani ze sklonu k okultismu, pokládal homo sapiens za přechodný mezičlánek vývoje. Na tomto základě se Ditfurth pokusil vypracovat vědeckou teorii o neznámu, která zahrnovala dokonce i onen svět. Vyšel z rezignujícího přiznání vědy, že svět vykazuje více dimenzí, než dokážeme smysly a současným rozumem pojmout, a že naše skutečnost je tedy jenom nepatrným výřezem nezobrazitelného nadsvěta a předpověděl naše vývojové vrůstání do této dimenze. Vzhledem k tomu, že v naší mozkové kůře i nadále vznikají nová centra s dosud neodhadnutelnými funkcemi, jeví se taková prognóza jako legitimní. Podle Hojmara von Ditfurtha naše narůstající schopnost poznání proměňuje transcendenci v subjektivní realitu. V knize Nejsme jen z tohoto světa zastával myšlenku, že v našich mozcích se odráží kosmická evoluce. 6 týdnů před smrtí, 1. listopadu 1989, uvedl v rozhovoru s Dieterem Zillingenem pro stanici Bayern 3, duch nevznikl v našich hlavách, duch tady byl odjakživa. Náš rozvíjející se duch tedy neproniká do prázdna, nýbrž do oblastí, které jsou nám dnes ještě uzavřené, jiným už třeba ne. Tím se do nového světa dostává starý filozofický požadavek, aby se z tvaru ptačího péra odvozovaly aerodynamické podmínky světa, z nich planetární struktura, struktura slunečního systému a nakonec i podstata univerza. To by mohla být útěcha pro budoucí generace. Při osobních starostech, obavách z budoucnosti nebo třeba při bolesti zubů nám nebude zrovna moc platná. Jsme s materiální látkou, tedy hmotou, prostředí tak pevně spojeni, že se od ní nedokážeme odloučit a nejsme s to registrovat, co se odehrává za jejími tenkými hranicemi. Nedokážeme pochytit nic víc než otisky nevysvětlitelná a přitom se musíme snažit ze všech sil, protože nás klasická věda a společnost připravují na zajištěnou životní cestu, a sdělovací prostředky nás krmí dezinformacemi. Tato omezení neprolomí ani přečtení hromady takových knih, jako je tato. Přesto mi připadá hodnota myšlenek, které rozšiřují lidský obzor, nepopiratelná. Byť by šlo prostě o vnitřní postoj. Budoucí roky přinesou výzvy, k jejich řešení bychom včerejšími ani dnešními myšlenkovými postupy nedorostli. Čím ochotněji budeme nazírat na svět jako na odlesk nadřazené skutečnosti, která tu a tam proniká naší realitou a přitom se projevuje nevysvětlitelnými fenomény nejrozmanitějšího druhu, tím lépe budeme na zítřek připraveni a vyzbrojeni. Přijměme za své, že jsme součástí absurdního divadelního představení, ve kterém stojí na jevišti jen pár herců. Avšak autor scénáře a režisér jsou dokonale skrytí. Ačkoliv takový postoj nemůže odstranit naše konkrétní starosti, mohl by občas změnit perspektivu, s níž na problémy nahlížíme, a tím je zmírnit. Třeba nejsme v nekonečném a nepřátelském vesmíru opuštění a postradatelní. Ledová nesmyslnost materialistické existence plné nerozumného rozumu, starostí a bídy snad přece jen není se svým nedalekým koncem kvintesencí veškeré existence. Jako individua s vlastními přáními a představami se musíme v nám nepochopitelném kosmu nějak vyznat. Pokud ho akceptujeme jako nepochopitelný, nikoli však nutně jako zmatečný, hrůzný a schátralý, dočkáme se toho, že naše obavy snad budou občas přece jen o něco menší. Určitě se vyplatí o tomto způsobu nazírání na svět alespoň přemýšlet. Všechno je nejisté a i nadále to tak zůstane. Nejsme sto vyřešit dilema optimisty a pesimisty, které zní: optimista věří, že žijeme v nejlepší ze všech možných světů, a pesimista se obává, že tomu tak skutečně je. Ani zodpovědět filozofickou otázku, jsme-li my a univerzum staří teprve jednu vteřinu a není-li všechno ostatní pouze klamné šálení, pak by vyhlasný kámen z měsíce, zvaný Genesis, v duchu hypotézy o pozorovateli nevykazoval zrod před 4,3 miliardami let, nýbrž začal by existovat až ve chvíli, kdy ho astronaut spatřil. Jednoduše, svět je bizarní až na doraz. Pokusme se na úplný závěr nalézt útěchu ve větě slavného autora aforismů Stanislava Jerzyho Lece z jeho Neučesaných myšlenek, vydaných v roce 1957. Neočekávejme příliš od zániku světa. Končila četba z knihy Viktora Farkase Průvodce nevysvětlitelnými jevy.